Trafferth mewn tafarn. Deithim i ddinas dethol am hardd wreang i'm hôl. Cain hoiw drael, lle cwyn hydrym, cymryd, balch o febyd fîm, lleti, i'r ddedig ddigawn, cyffredin, a gwyn a gawn. Canfod rhiain a ddfeindeg yn y tŷ, fi'n enaid teg. Bwrw yn llwyr, liw hael dwyrain, fy mryd ar wyn fy myd main. Prynu rhost, nid e'r bostiau, a gwyn drud mi a gwen draw. Gwareiau a gar gwir ieanc, galw ar fin, ddyn gwyl, i'r fainc, a gwledd am anrhydedd mawr awn eithom, mwyn o neithiawr. Histing, bîm ŵr hi astud, dioer yw hyn deair o hyd. Gwedi myned, dynge ding, y rhwystr, gwedi'r histing, gwneithir, ni bu segir serch, amod, tyfod at hoiw ferch, pan elai ym mynteoedd i gysgu, bîn eil ddi oedd. Gwedi cysgu, tri tremyn o bawb, onid mi a bîn, ceisiais yn hyfed yr fedru ar weli'r ferch, al ar fi. Cefais pan soniais yna gwymp dig, nid oedd gampau da. Briwais, ni neidiais yn iach y grimog a gwair omach, wrth ystlus ar waith ostler, y stôl groch ffôl, goriwch fer. Trewais, drwg fydd tra awydd, llem rhoed, heb un llam rhwydd, mynych dwyll amwyll y mwrdd, fy nhalcen wrth ben y bwrdd, lle roedd cawg y rhawg yn rhydd a llafar badau llefydd. Syrthio o'r bwrdd, dragwrdd drefn, a'r ddeidrestl, a'r holl ddodrefn. Rhoi diasbad o'r badell i'm hôl i clywed ymhell. Gweiddi gwr gorwag oeddwn o'r cawg a chyfarth o'r cŵn. Haws codi, drygion ni drud, yn drwsgl, nog yn dra esgyd. Dyfod, bu chwedlyd i far i fyny. Cymru am car, lle roedd gar llaw miroedd mawr drisais, mewn gwely drewsawr, yn trafferth am ei triffac, hicin a siencin a siac. Syganau'r delf soig enau arithr o ddig, wrth y ddau. Mae Cymro, tair gyffro twyll yn rhodio, yma'n rhydwyll. Lleidr i wef os gofefwn, mogelwch, cedwch rhag hwn. Codi o'r osler niferoedd i gyd a chwedl dybryd oedd. Gygus oeddynt i'm gogylch bob naw i'm ceisiau o'm cilch, a minnau hagyrwyniau hyll yn tewi yn y tywyll. Gweddiais, nid gwedd ei ofn, dan gael megis dyn ag ofn. Ag o nerth gweddi gerth gi, ag o ras y gwir Iesu, cael i minnau cwlmanin heb sal, fy henwal fy hun. Dihengais i, da ing saint, i ddiw yr archaf faddeaint.